วันนี้ตรงกับวันพุธที่20มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้เอาเรื่องอะไรดีความจริงย่อมเป็นความจริงหรือมวยล้มต้มคนดูแถวๆสตช.มีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นหลายวันแล้วก็คือทางฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขุดพบพระพุทธรูปโบราณที่จมอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงหลายองค์ด้วยกันมีญาติโยมส่งรูปมาให้ดูทางฝั่งลาวเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอาณาจักรสุวรรณโคมคำซึ่งอาณาจักรสุวรรณโคมคำนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องของตำนานหรือว่านิทานเสียมากกว่าอาณาจักรเชียงแสนของไทยอีกเนื่องเพราะว่าหาหลักฐานไม่ได้เลยว่ามีโบราณวัตถุอะไรที่เป็นยุคนั้นสมัยนั้นอย่างแท้จริงบ้างแล้วมาภายหลังตามตำนานก็ว่าโดนพญานาคถล่มเมืองจมหายลงไปใต้น้ำคล้ายๆกับตำนานเวียงหนองล่มบ้านเราแต่จากการพิจารณาด้วยสายตาของนักเล่นวัตถุมงคลเราจะพิจารณาได้ว่าพระพุทธรูปทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ศิลปะล้านช้างส่วนใหญ่เป็นศิลปะล้านนาอย่าลืมว่าล้านนาก็คือภาคเหนือของไทยในยุคหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยอาณาจักรหรือว่าเมืองเล็กๆใหญ่ๆมากมายส่วนล้านช้างก็คืออาณาจักรฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่เป็นสปป.ลาวอยู่ในปัจจุบันนี้พระพุทธรูปที่ว่าผมเอาภาพสังเกตดูแล้วถ้าเป็นองค์ใหญ่ที่สมบูรณ์มากนอกจากเกศจะหายไปองค์นั้นน่าจะเป็นศิลปะล้านนายกไล่เลี่ยกับพระเจ้าแข้งคมของวัดศรีเกิดจุดพิจารณาที่ชัดที่สุดก็คือสันพนาสิกหรือสันจมูกเป็นสันแบบเดียวกับสันพระชงของพระเจ้าแข้งคมแล้วมีการลงชาติที่พระโอษฐ์ลักษณะเดียวกับพระเจ้าแข้งคมด้วยส่วนองค์อื่นๆนั้นองค์ที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือองค์ที่ฐานสำเภาหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าฐานเรือซึ่งสร้างจากตำนานพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองไผ่สาลีเพื่อปราบโรคระบาดที่ปรากฏอยู่ในรัตนสูตรซึ่งเราเจริญพระพุทธมนต์กันเป็นประจำโบราณก็เลยคิดสร้างฐานให้เป็นลักษณะของเรือหรือว่าสำเภานั่นเป็นสกุลช่างเมืองฝางแยกกันออกไหมเนี่ยส่วนองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งที่เห็นชัดๆว่าเป็นสกุลเชียงแสนแล้วก็สิงห์หนึ่งด้วยเนื่องเพราะว่าพิจารณาจากชายผ้าสังคติเขี้ยวตะขาบที่อยู่สูงมากถ้าหากว่าอยู่กึ่งกลางลงมาก็จะเป็นสิงห์สองถ้าอยู่เกือบถึงพระนาภีก็เป็นสิงห์สามค่อยๆศึกษาเอากันแล้วกันนะส่วนองค์อื่นๆที่เหลือก็เป็นศิลปะล้านนาไม่ว่าจะเป็นแบบเมืองชัยปราการเมืองเขลางนครเมืองฝางเมืองเชียงใหม่สรุปว่าเป็นพระเก่าแท้แต่ไม่ใช่สกุลช่างล้านช้างและดูจากศิลปะแล้วอายุก็ไม่น่าจะถึงยุคสุวรรณโคมคำ สันนิษฐานออกเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือในช่วงที่คอมมิวนิสต์ยึดประเทศลาวใหม่ๆมีการทำลายพระพุทธศาสนาอาจจะนำเอาพระพุทธรูปไปทิ้งน้ำไม่ว่าทางคอมมิวนิสต์จะนำไปทิ้งน้ำเองเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาก็ดีหรือชาวบ้านเอาไปทิ้งน้ำเพื่อหลบซ่อนคอมมิวนิสต์ก็ตามก็น่าจะเป็นยุคนั้นซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่นานก็ยังเป็นช่วงที่กับผมอัตภาพยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าจะเอานานกว่านั้นก็คือน่าจะเป็นวัดเก่าวัดใดวัดหนึ่งที่สร้างอยู่ติดริมแม่น้ำโขงฝั่งโน้นแล้วโดนน้ำซ้อวัดพังจมน้ำลงไปแต่ถ้าหากว่าเป็นข้อสันนิษฐานนี้วัดนั้นต้องเป็นวัดใหญ่และสำคัญมากเนื่องเพราะว่าได้รับศรัทธาจากชาวบ้านนำเอาพระพุทธรูปมาถวายแทบจะทุกสกุลช่างล้านนาเลยเพราะท่านจะเห็นว่าเวลาชาวบ้านเขาศรัทธาวัดใดวัดหนึ่งก็นำพระไปถวายยกเว้นวัดท่าขนุนถ้าไม่บอกมาก่อนก็ไล่กลับเลยเนื่องเพราะว่ากับผมอัตภาพให้ความสำคัญกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากถ้าไม่มีที่ตั้งให้สมพระเกียรติหรือว่าประดิษฐานให้สมพระเกียรติจะไม่รับไว้อย่างเด็ดขาดเอามาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยดังนั้นถ้าใครจะถวายพุทธรูปกับทางวัดท่าขนุนต้องถามแล้วถามอีกว่ามีที่ตั้งหรือเปล่าแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องถามเพราะว่าไม่มีให้แล้วในเมื่อคนศรัทธานำพระพุทธรูปไปถวายแปลว่าต้องเป็นวัดสำคัญหรือเป็นวัดที่มีพระมหาเถระองค์สำคัญจำพรรษาอยู่จึงทำให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธานำเอาพระพุทธรูปไปถวายท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าในยุคโบราณนั้นการสร้างพระสร้างยากมากอันดับแรกก็คือวิทยาการไม่ได้พร้อมสมบูรณ์แบบสมัยนี้อันดับที่สองก็คือโลหะต่างๆหายากดังนั้นคนที่จะสร้างได้ถ้าไม่ใช่อยู่ในระดับผู้ปกครองชั้นสูงก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีเลยแล้วยังต้องชะลอพระพุทธรูปข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเอาไปถวายวัดแห่งนั้นอีกต้องบอกว่าลำบากไปหมดในเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงอยากจะเชื่อว่าเป็นประการที่สองมากกว่าก็คือเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของทางฝั่งล้านช้างที่มีความสำคัญหรือมีพระมหาเถระองค์สำคัญจำพรรษาอยู่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนทั้งล้านช้างและล้านนาสองฝั่งโขงแล้วท้ายสุดเมื่อโดนน้ำซ้อพังลงจากตลิ่งไปอยู่ใต้แม่น้ำโขงจนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งจะงมเอาพระพุทธรูปขึ้นมาได้ตอนแรกกับผมอัตภาพคาดว่าจะเป็นของปลอมที่บรรดาเซียนพระเอาไปแช่น้ำไว้เพื่อให้ดูเก่าแต่พอดูศิลปะต่างๆแล้วคนละยุคคนละสกุลช่างกันซึ่งถ้าหากว่าคุณจะลงทุนทำแบบนี้ก็แปลว่าต้องลงทุนปั้นพิมพ์ใหม่หมดเลยกลายเป็นเรื่องเกินกำลังเพราะว่าทำไปแล้วเขาก็หากำไรได้ยากแบบเดียวกับพวกที่ปลอมพระวัดท่าขนุนแล้วไปปลอมเนื้อตะกั่วปลอมแบบไร้ฝีมือด้วย พราะว่าตะกั่วหาง่ายราคาไม่สูงมากแต่วัดท่ากระหนุนให้จองพระเนื้อตะกั่วแพงกว่าเนื้ออื่นเกิดจากสาเหตุอะไรไปเดากันเองว่าแต่ว่าจองกันทันหรือไม่เนื่องเพราะว่าทั้งเหรียญเสริมปัญญาตั้งแต่เนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงมาถึงเนื้อตะกั่วหรือเนื้อชินกับเหรียญนาคปลกเสาห้าตรีวันเนื้อทองคำและเนื้อเงินถ้าหากว่าออกได้หมดก็จะอยู่ที่ราวๆ20กว่าล้านบาทแต่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่ากับผมอัตมภาพยังไม่ได้ชักต้นทุนการลงทุนในเรื่องของทองคำและเงินเลยค่าแรงช่างก็ยังไม่ได้คิดถึงไม่ใช่ว่าเรามองว่าโอ้ยอดจอง20กว่าล้านสบายแล้วผมไม่ได้ภาพยังติดหนี้ค่าสร้างพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุนอยู่51ล้านและไอ้20กว่าล้านมันก็เป็นแค่ตัวเลขในฝันเรายังไม่ได้หักต้นทุนวัสดุเลยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแล้วขณะเดียวกันก็เสียดายแทนหลายต่อหลายท่านที่ลืมไปว่าเว็บไซต์วัดท่าขนุนเป็นเว็บไซต์สนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องก็มักจะพลาดพิมพ์ตัวเลขในการจองเป็นเลขอาหรับิกบ้างพิมพ์ตัวเลขและตัวหนังสือติดกันเป็นคลืดบ้างที่อื่นอาจจะเว้นให้เพราะเขากลัวของขายไม่ได้แต่วัดท่าขนุนไม่เว้นให้เพราะไม่เคยขายไม่ได้แบบวันนี้พอไอ้ตัวเลขเปิดจองเหรียญนาคปลกเสาห้าตรีวันเนื้อเงินกับผมได้ภาพนั่งรับคณะของนางกาญจนาคล้ายพุทธผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จากจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับบรรดาครูที่มาศึกษาดูงาน60คนกว่าจะส่งแขกกลับกว่าที่จะไปถึงก็ปรากฏว่าเขาจองไป11หน้าแล้วเหรียญก็หมดตั้งแต่หน้าที่6ขนาดบอกว่าหมดแล้วยังตะบี้ตะบันจองไป16 17หน้าพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไม่เป็นไรขอฝากชื่อไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยอีกพวกหนึ่งที่น่าเสียดายพอกันก็คือจองแล้วไปแก้ไขอาจจะแก้ไขการเว้นวรรคให้ถูกหรือแก้ไขตัวเลขเป็นเลขไทยก็ตามโดนปรับตัดสิทธิ์ทั้งหมดเนื่องเพราะในอดีตมีบุคคลเอาเปรียบคนอื่นพอเห็นก็จองกันมากๆตัวเองก็เกิดความโลภ กลับไปแก้ไขตัวเลขให้สูงขึ้นกลายเป็นตัดโอกาสบุคคลที่จองตามมากฎเกณฑ์กติกาทุกอย่างกรุณาอ่านให้ชัดเจนโดยเฉพาะสมัครเว็บไซต์แต่เนิ่นๆเนื่องเพราะว่าผู้ดูแลจะมาทำการรับการยืนยันตัวตนของท่านก็ต่อเมื่อว่างจากงานจริงๆแล้วกับผมดาวภาพก็ไม่เห็นเขาจะว่างงานสักทีไม่ใช่ว่าสมัครเดี๋ยวนี้แล้วจะสามารถจองเดี๋ยวนี้ได้เลยเว็บไซต์วัดท่ากระหนุนเป็นเว็บไซต์เรื่องมากไม่ง้อสมาชิกส่วนใหญ่แล้วต้องการให้ตั้งยูสเนมเป็นภาษาไทยที่แปลได้ตามพจนานุกรมไม่ใช่สองสำรายที่ล่าสุดแล้วโดนส่งเข้าไปในห้องเย็นอย่างเช่นสมเด็จกบกูจะแปลว่ายังไงแปลว่ากบมีอำนาจเสมอตนใช่ไหมก็คือถ้ามึงไม่มีคำว่ากบหรือไม่มีคำว่าสมเด็จก็ผ่านแล้ว หลายท่านก็มาภาษาไทยชัดเป๊ะเลยเอลซ่าเขียนไทยถูกด้วยนะไม่ผิดเลยแต่มันใช่ภาษาไทยไหมบางท่านก็ภาษาถิ่นมาเป๊ะเลยซึ่งไม่ปรากฏในพจนานุกรมเสียด้วยจำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งไปเรื่องพวกนี้ใครจะใช้เว็บไซต์วัดท่าขนุนกรุณาศึกษาให้ดีๆส่วนบรรดาผู้ที่รู้ทางหนีที่ไล่แล้วตั้งสารพัดยูสเซอร์ไว้เพื่อที่จะโดนแขวนก็ถือว่าเป็นความฉลาดของท่านไปหรือไม่ก็กลัวชาวบ้านจะรู้ว่าตัวเองจองไว้มากเขาจะมารบกวนฝากคนอื่นจองให้เขาเดือดร้อนแทนไอ้นั่นก็แล้วแต่ท่านสร้างเว็บไซต์วัดท่าขนุนรู้อย่างเดียวก็คือจ่ายเงินครบก็แล้วไปจ่ายไม่ครบโดนแขวนอีกจองกระทู้ไหนกรุณาดูบัญชีโอนเงินให้ดีๆโอนผิดไม่มีการโอนคืนใดๆทั้งสิ้นเพราะปัจจุบันนี้พวกฟอกเงินหรือบัญชีม้ามักจะใช้วิธีนี้ก็คือแกล้งโอนเงินผิดให้เราโอนคืนไปแล้วกลายเป็นว่าเราไปพัวพันกับพวกแก๊งหลอกลวงชาวบ้านเขาใครโอนผิดก็ให้ทำใจเลยว่าทำบุญกับทางวัดท่าขนุนไปทุกอย่างเลยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้